The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama moja kwa moja msikilizaji kutoka studio za Sauti Amerika namba 15 hapa Washington DC. Ni siku nyingine ya Jumatatu hapa studio, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Marekani, saa za mashariki mwa nchi, halikadhalika kule Afrika Mashariki 10:30, Afrika Kati 9:30. Ndani ya studio nimekushajaa tele msikilizaji kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na langu jina Harrison Kamau. Nikifurahi sana kukueleza kwamba hapa Marekani tulipo leo ni siku kuu ambao ni sikukuu ya serikali, na tutakueleza zaidi manake inahusiana na mtu mweusi, na tutaiangalia kwa kina ili tujue nini kinachoendelea na ni sikukuu ipi. Kando na hayo, tuna mengi, tuna barazani, swali la leo, muziki kama ilivyo kawaida ndani ya VOA Express, pamoja na mengine mengi ikiwemo habari za kimataifa ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa sawa kabisa, Harrison Kamau. Pia miongoni mwa habari nyingine tutakazoangalia ni huko nchini Tanzania, kusambaa kwa takwimu za ubakaji, ulagwiti na shughuli kama hizo, na vichocheo vikitajwa kwamba uuzaji, usambazaji na uonyeshaji wa picha chafu kwenye maeneo ya vibanda vinavyoitwa vibanda umiza. Sasa basi, hii kwa nini inatokea sana?
Ninasema ubakaji umepungua kwa maana kwamba zamani, miaka ya nyuma, kwa tunatambua kwamba malezi ya mtoto sio kitu cha mtu mmoja, kwamba yule aliyemleta duniani au yule ambaye anakaa kwenye paa lake ndio jukumu lake.
Hai basi, hayo ndio tutakayoangalia huko nchini Tanzania, nini ambacho kinaendelea. Bila shaka tutamulika hilo zaidi. Vile vile Kamau, wanasema Express inafuatana na burudani ya muziki, huwezi kusukuma bila muziki.
Kweli kabisa, lakini turejee kwa swala ambalo nilidokeza hapo mwanzoni nikisema kwamba leo ni sikukuu. Basi ni sikukuu ambayo jina lake linajulikana kama June 10th, lakini siku yenyewe ilikuwa ni siku ya jana, yani tarehe 19, lakini serikali ikaitangaza leo, manake ni Jumatatu, ikawa ni sikukuu. Basi June 10th, maana yake kwa labda kwa yule ambaye hajui ni nini, kwa sababu ilikuwa ni kitu kilichofanyika siku ya Juni tarehe 19 mwaka 1865. Na jambo hili lilifanyikia kule Texas, upande wa mji wa Galveston, ambapo watu weusi walitangaziwa na jeshi, mama majenerali wa jeshi la Marekani wa wakiwa wazungu wakati ule, kwamba sasa utumwa umekwisha na mko huru. Sasa kuanzia pale, sikukuu yenyewe imekuwa sana sana ikiadhimishwa na watu weusi, lakini kutambuliwa rasmi imetambuliwa hivi karibuni tu na no. Juni mwaka uliopita, basi Rais Joe Biden alitangaza kuwa ni sikukuu ya serikali, akisema kwamba sasa sio watu weusi pekee, bali ya Wamarekani wote, wakikumbuka kumalizika kwa utumwa. Wakati maadhimisho haya, nimetaka kujua labda pengine ina maana gani sikukuu hii, na ningetaka Daktari Timothy Sadera akiwa kule Georgia atueleze sikukuu hii maana yake ni nini, na hasa kwa watu weusi ama Waafrika kwa ujumla.
Asante. Jambo hili la sherehe ya mwaka huu ni kwamba huu ni wakati muhimu sana, tangia pale mwaka 1886 ambapo Juni 19 gavana aliweza kuwatangazia Waafrika waliokuwa wafungwa na ama wafungwa kule Texas ya kwamba wameachiliwa na wao kwa huru kuweza kumiliki, kurithi na kuwa huru. Jambo hili ni la muhimu sana, manake linathibitisha siku ambapo Waafrika walikubaliwa kuwa huru, na pia wanaweza kumiliki na pia kuwa huru katika nchi yao. Kwa hivyo jambo hili hata kwa sasa ni muhimu likikumbukwa, sababu kuu ni kwamba wengi hawakukubaliana nao, na wengi pia katika nchi ya Marekani hawajui kuhusu sherehe hii. Lakini kutangazwa kwake wakati Lincoln alipotangaza lilikuwa ni jambo la kufurahisha sana, ambapo sasa hivi bwana watumwa na waliokuwa pale wanaweza kuwa huru, wanaweza kuzungumza, wanaweza kutembea wakiwa na ile haki yao. Lakini mpaka sasa, ijapokuwa ni miaka mingi imepita, jambo hilo bado halijapata matunda kamili.
Asante sana Timothy Sadera, na Sunday, wewe ulikuwa hapa Marekani jana, umejionea kulikuwa na hafla tofauti. Kulikuwa nini labda kilikuvutia sana wakati wa maadhimisho ya Juneteenth?
Maadhimisho yalikuwa ni makubwa, ambapo kama unafahamu kulifanyika tamasha maalum kule California. Watu walikusanyika na wanamuziki mashuhuri pia walikuwepo kufanya tamasha la aina yake kabisa, kwa sababu hii ni historia kubwa kwa watu weusi kupata uhuru wao. Alafu kibaya zaidi, kama unakumbuka, Kamau, miaka ya nyuma haikutambuliwa, lakini sasa imetambuliwa rasmi na serikali kuu kwamba hata leo ni siku ya sikukuu, wengine hawaendi katika shughuli zao za kawaida, kuona kwamba kusherehekea kitu ambacho ni muhimu sana katika historia ya mtu mweusi hapa Marekani.
Na hali ilikuwaje hapa DC mwishoni mwa wiki?
DC, kama unavyokumbuka, mwishoni mwa wiki Farrell alikuwa mjini hapa,
mambo yaliwaka,
barabara zilifungwa,
mambo yaliwaka,
shughuli ilikuwa nzito kweli kweli, ya tamasha ambayo ilifanyika hapa Washington.
Tuende Tanzania basi.
Mambo mazito mazito, kijana mtulivu tu yule Otile Brown Crow kule nchini Kenya, ndani ya VOA Express. Unasikiaje kitu kinavuta vipi Sunday?
Hicho kitu kimetulia kweli kweli. Sauti yake huyu kijana, ama kwa hakika Kamau, inasukuma, sio mchezo. Alafu ni kijana ambaye ana vipaji vingi, Kamau, sio tu kwamba anaimba kwa sauti nzuri, lakini pia ni mwandishi wa nyimbo. Na si hivyo tu, ni mpiga gitaa mzuri sana huyu kijana. Na si hivyo tu, ni mcheza filamu. Sasa Otile Brown, ndugu yangu, vyote hivi unavyo, shughuli yako sio mchezo, kazi nzuri sana.
Hatari sana, lakini naona nasubiri sana tena utueleze kuhusu vibanda. Umesema vibanda nini?
Umiza. Sawa kabisa, Kamao, hii ni swala ambalo ni la kusikitisha, kwa sababu kuna uchunguzi tayari umeshafanywa kwenye vyombo vya habari kwa Tanzania, na gazeti Mwananchi pia limeripoti kwamba kuna hii inaitwa vibanda umiza. Sasa watu wanajiuliza ni vitu gani hivi? Hivi ni vibanda ambavyo vya watu ambavyo wanaweka picha filamu chafu na kuzionyesha, na sisi tunaonyesha kwa watoto, kama sio kwa watu wazima, kwa watoto wanaingizwa mle wanaangalia. Sasa uchunguzi unasema kwamba pia wamegundua kuna 70% ya maktaba zimetengenezwa za kuuza hizo video mitaani huko, na wanapakua kwenye internet. Halafu unajua kwenye internet kuna hizi video kama hizi, kuna wakati mwingine kwa blocked, lakini wanatumia VPN. Naona, halafu wanatumia ku download zile video, kuzipakua, kutia kwenye flash disk, halafu wanaziuza mitaani. CD wanasema zinaenda wastani wa shilingi 1000, na wengine wakiuza mafungo kwa mafungo zile video ambazo ziko kwenye mtandao. Sasa basi, na baadhi ya hao wauzaji waliojiwa pia wamekiri kwamba wanajitafutia fedha. Wao wanashujaa ni kutafuta fedha, hawajai wanamuuzia nani. Sasa hapo ndio panapokuja kwenye jeshi la polisi, panapokuja kwamba kwenye serikali za mtaa, wanapokuja kwamba wazazi wote, tuko wapi kwenye swala kama hili mpaka linafikia kukithiri hivi? Sasa nimezungumza na Erika Shakila, huyu ni mwanaharakati wa watoto na pia yeye ni mwalimu, na kwanza kutaka kujua vipi swala hili linaendelea kukithiri na vitendo kama hivi vinakuepo na kuenea, nini hasa tatizo?
Lakini kitu kikubwa ni kwamba uwajibikaji katika jamii yetu umepungua. Uwajibikaji katika ngazi ya mtu binafsi, lakini uwajibikaji katika ngazi ya jamii kwa ujumla. Na ninasema uwajibikaji umepungua kwa maana kwamba zamani, miaka ya nyuma, tulikuwa tunatambua kwamba malezi ya mtoto sio kitu cha mtu mmoja, kwamba yule aliyemleta duniani au yule ambaye anakaa kwenye paa lake ndio jukumu lake. Ilikuwa ni jukumu la kila mmoja wetu. Lakini kwa sasa hivi jinsi tunavyoenda, na tukienda katika jina la usasa, unakuta kwamba kama vile kila mtu anaona kwamba mtu mwingine hamuhusu, na wakati mwingine tunafurahia ile kusema kwamba mtoto wangu mtu asimguse. Kwa hiyo unakuta hata kwenye hivyo vibanda umiza, kama tungekuwa tunatambua kwamba jukumu la malezi ni letu sote, ina maana mtu asingeangalia kwamba huyu mtoto labda analeta shilingi 50 au shilingi 100 ambayo mimi najipatia kipato, bali angeangalia kwamba mtoto anapokuja kwenye kibanda umiza anaangalia nini hasa.
Hilo ndio swala la msingi, mtoto anaangalia kitu gani hasa? Nafikiri hiyo ndio lingekuwa la msingi. Lakini vile vile Eric Alaba kutueleze kwamba sasa mwisho wewe unaviona nini kifanyike kwa upande wa jamii kwa jumla katika kupambana na matatizo yanayoongezeka kama haya.
Ukiangalia tunapoongelea ukatili dhidi ya watoto, kuna maeneo tofauti, kwamba kuna ukatili unaofanyika nyumbani ambao unafanywa na watu wa karibu kabisa, na kwa sababu unafanywa na watu wa karibu inafika hatua sheria inashindwa kuchukua mkondo wake, kwa sababu yule anayefanya ukatili ndo mzazi ambaye anaprovide kwa mtoto, na serikali halina zile nyumba salama ambazo mtoto anaweza kwenda kukaa au mama na ambaye anasimamia mtoto kukaa uweza kuendelea na maisha. Kitu ambacho mimi ninatamani kitokee ni kwamba kuna swala la uwajibikaji kwa watoto, uwajibikaji kwa wazazi. Lakini watoto ili waweze kuwajibika, wanatakiwa kupewa elimu ya kujitambua juu ya usalama wao, matendo hatarishi na sehemu hatarishi, ili wao watoto wenyewe waweze kutambua kwamba hapa ni hatarishi, hapa sio. Lakini pia shuleni kuwe na mazingira, kwa mfano klabu za jinsia, kuwe na namna ambayo shule zinakuwa na klabu za jinsia ambazo watoto wanafundishwa hayo masuala ili waweze kuelewa.
Hilo ni jambo la msingi kabisa, kuanza kuwafundisha watoto hata kule mashuleni klabu za jinsia. Kama unavyomsikia, huyo ni Erica Shakira ambaye ni mwanaharakati, halikadhalika ni mwalimu, kwa sababu pia kama wao kwenye baadhi ya mashule zimetajwa kwamba watoto hawa wakiulizwa haya mambo wewe umeonea wapi? Anasema mimi nimetazama hii video shuleni. Unaona sasa hapa unapojua
zimepenya hadi shuleni,
zimepenya mpaka mashuleni. Je, walimu wanasema nini? Nini ambacho kinafanyika huko? Wengi wanasema umetazama wapi? Anasema hii nimeangalia nyumbani. Nimeona tu hii video nimeangalia. Sasa je, wazazi sasa hapo ninapokuja
jukumu la mzazi,
wazazi tuko wapi?
Wajibike. Wajibike kabisa.
Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa sana, kuangalia nini hasa kinaweza kufanyika kuwasaidia watoto hawa kuondokana na hatari ya vitu kama hivi. Basi moja kwa moja Kamau, tuelekee kwenye habari za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba tutarajie kuwepo mashambulizi makali kutoka Russia wiki hii, wakati viongozi wa Umoja wa Ulaya wanapotathmini wapo waunge mkono kuikubali Ukraine kuomba kujiunga na muungano huo. Katika hotuba yake ya Jumapili usiku, Zelensky amesema kwamba huu ni wakati muhimu wa maamuzi katika historia ya Ukraine. Ameongeza kusema kwamba mapigano makali yanaendelea Donbas, mkoa wa mashariki mwa taifa hilo ambako Russia imekuwa ikilenga katika miezi ya karibuni.
Viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana mjini Nairobi, Kenya, na kushauriana kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni baada ya kundi la waasi la M23 kuteka mji wa Bunagana. Sehemu hiyo pia imeshuhudia ongezeko la ujumbe wa chuki katika jamii. Mkutano wa viongozi hao ni watatu kujadili hali ya usalama DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haitaki wanajeshi wa Rwanda kushirikishwa katika jeshi la pamoja kwa ajili ya kupambana na waasi na waasi mashariki mwa DRC.
Mamia ya waandamanaji Jumapili wamejitokeza kwenye barabara za Pakistan wakilalamikia gharama za juu za bei za bidhaa pamoja na utendakazi wa serikali. Ripoti zinaongeza kusema kwamba maandamano hayo yaliitishwa na aliyewahi kuwa waziri mkuu Imran Khan, aliondolewa madarakani kupitia kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye mwezi Aprili. Baadhi ya waandamanaji walisikika wakisifu Marekani, wakikashifu Marekani, Israel pamoja na India, huku wakisifu Pakistan na kusema kwamba Khan ndiye tumaini lao. Khan, ambaye aliongoza taifa hilo kwa zaidi ya miaka 3.5, amekuwa akiitisha mikutano ya maandamano tangu alipoondolewa madarakani.
Anaposhi
Safi kabisa. Basi ni kitu hicho chake Angela akiwa naye nani,
Harmonizer, wimbo ni kioo. Mambo mazito mazito yote yakaingia ndani ya VOA Express, kiashiria kamili kwamba
ni wakati wa barazani. Lakini pia kama unakumbuka kwamba hii leo sahau ni siku ya wakimbizi duniani, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza kwamba kila mkimbizi bila kujali tabaka, imani, rangi, kabila au utambulisho wa kidini lazima apokewe na kutendewa kwa utu na heshima. Mada hii pia inaangazia umuhimu wa kuelimisha wote kuhusu haki za wakimbizi ambao wanatafuta makazi salama kwa ajili ya familia zao. Ndio hiyo kauli mbiu mwaka huu. Lakini pia kwenye vipindi vyetu vya leo jioni, usikose kwa nasi tutakapomulika siku hii ya wakimbizi kwa kina zaidi, na hata kwa undani tutaangalia zaidi kuhusu siku ya wakimbizi.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari. Kiashiria kamili cha barazani, wakati umeshafika wa barazani, ambapo tuliuliza mashambulizi ya kiholela ya bunduki yamezidi kuongezeka kwa kasi hapa Marekani. Je, unadhani pendekezo la kupunguza matumizi ya bunduki katika filamu litasaidia kupunguza mashambulizi hayo? Naona maoni yametolewa mengi sana, lakini kwanza nitaanza kwenye laini ya simu na msikilizaji aliyeko pale. Jina na sehemu unakotokea na utoe mchango wako kuhusiana na mada hii. Karibu sana kwenye VOA Express.
Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Charles au MC Masai, nipo Sakatonge Salam Club hapa Babayu, Dodoma nchini Tanzania. Kimsingi kabisa mimi naweza nikasema kwamba ni ukweli kabisa usiopingika kwamba filamu imekuwa ni sehemu, tunaweza tukasema kwamba ni sehemu kidogo kwamba ya kusababisha kwamba watu kuwa na matumizi mabaya ya silaha. Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo vinaonyeshwa kwenye filamu, lakini kuna vitu vingine ambapo ukiviangalia ni vitu ambavyo si vizuri. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vizuri, lakini kama matumizi ya silaha ni vitu ambavyo kwa kweli si vizuri sana. Kwa hiyo ni moja kwa moja nitaka kusema kwamba serikali ya Marekani inatakiwa kuchukua hatua sasa kwamba kuhakikisha wanadhibiti zile kama ambazo zinatumia silaha. Lakini pia kuna ule umiliki wa silaha, inatakiwa basi kuwe na umiliki, mtu kwamba kama anamiliki silaha basi kuwe na kibali maalum. Lakini mtu kuwa na silaha pasipo kuwa na kibali maalum, basi ndo ile inakuja kutokea kama hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja serikali ya Marekani inatakiwa kutafakari hili kwa na kuliangalia vema sana katika masuala zima la kupunguza matumizi ya silaha, walibu na vitu kama hivyo.
Asante sana na kushukuru sana Emmanuel kwa mchango wako mzuri huo. Naona Sande, tuangalie mawili matatu pia aliyoingia kwenye mtandao wetu wa Facebook.
Bila shaka namuona Ben Mugo anasema Marekani imepata raia wake uhuru mwingi mno. Haya sasa ndio matunda yake. Ingekuwa hivyo maafa yanatendeka Afrika, nchi za Ulaya na Marekani wangeonya raia hao kutobeba silaha Afrika.
Magabe Mkono Magori anasema yuko kule Tarime, anasema haitasaidia kamwe kwa sababu ya mifumo mibovu.
Haya, naye Masanja Ngosha Mtanzania anasema, huyu anajiita yuko Shinyanga, anasema mimi nadhani serikali ya Marekani inabidi itunge sheria mpya itakayoweza kuwabana wananchi wanaomiliki hizi silaha.
Joaki Makima anasema basi Marekani ituache tu, sisi naye tuna matatizo upande wa kwetu wa pili, ila mtu ashughulike na matatizo ya mama kwake. Ni baadhi tu ya maoni na michango kutoka barazani, na washukuru wote ambao kwa kweli wamechangia, na nasema kwamba kama nilivyokuambia hoja ilikuwa ni je, mashambulizi ya kiholela ya bunduki ambayo yamezidi kuongezeka kwa kasi hapa Marekani, je, unadhani pendekezo la kupunguza matumizi ya bunduki katika filamu litasaidia kupunguza mashambulizi hayo?
Sawa kabisa. Basi tumesikiliza maoni ya wasikilizaji kama hao, ingawa hapa Marekani swali hili ni mtambuka na gumu, kwa sababu kama unavyojua sio kwamba tu sheria hamna, sheria zipo, lakini zinamruhusu mtu kununua silaha chini ya miaka 18. Sasa wanataka umri huo upandishwe. Lakini zinginezo pia kama hao, ni ile swala kwamba hii ni sheria ya katiba, kwamba wanakuambia Second Amendment, wanaruhusa chini ya kipengele cha pili cha
uhuru wa kubeba silaha.
Uhuru wa kubeba silaha. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana katika kuhakikisha kujaribu kurekebisha masuala, lakini bunge linaendelea kuzungumza waweze kutafuta namna ya kusuluhisha mzozo huu. Basi tupate burudani ya muziki, msikilizaji.
Mwibole ni choma mwilini, moyoni ni uguwe, baby. Ama ulitaka niumie, nikulishe kwa mkono na bado namua kuniuma, baby. Unanipa pressure, mina kesha ulichokifanya, sikawaida nipo pressure.
kama huyu jamaa ni hatari sana. Jamaa anamuita nani?
Hapo sasa kuna yule jamaa jina lake ni Viri the storyteller. Yaani huyu jamaa nyimbo zake na uandishi wake ni kama una hadithi fulani, una simulizi la aina fulani. Na akiwa ameshirikiana na Mr. Seed wanaangusha Viri kutoka kule Nairobi.
Wanakuambia kitu pressure.
Eh?
Hapa kuna pressure sio?
Pressure iko, ni kitu pressure ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Vitu vizito vizito kama unavyosema.
Au vitu ni vizito sio mchezo kama vitu vizito kweli kweli vinaanguka. Sawa, basi tuangalie katika masuala ya lifestyle. Ama unasemaje? Tuendelee kwenye lifestyle sio?
Kamili nakubaliana nawe Sunday.
Haya. Sasa kwenye lifestyle leo tuna mada kutoka Joseph Atikio kwa kizungumzia kuhusu wasichana wengi anasema wanaopata malezi na masomo kwenye sehemu za mijini huko nchini Kenya. Waonekana kuchagua maisha ya kufanya kazi kwanza na kumiliki mali, halafu ndio mwingine afuate. Anasema hii ni kinyume na wasichana wale wa kijijini ambao wao wanapenda kuolewa katika umri mdogo kabisa. Sasa anasema kwamba Bi Lydia Mulwa, huyu ni mwanachama wa Ladies Club na mama wa mtoto mmoja, anasema kwamba anahitaji kupata maisha mazuri na nyumba kwanza kabla ya kupanga maisha ya ndoa. Angalau anasema ufikishe miaka 35 hivi ndio mambo yaendelee. Tusikilize.
Kusema kweli, kama kuna kitu mzuri ni kuwa a career woman. Kukimbilia ndoa atukimbili siku hizi. Siku hizi tunaangalia kujikimu kimaisha kivyetu bila kutegemea mwanaume yote. So ni ile ya saa yote kila asubuhi kwambia mume wangu hakuna hii, hakuna hii. Siku hizi ni kurauka na kwenda kujitafutia. Manake atateka advantage yako. Kwa hivyo saa hii atukimbili mambo na kuolewa ama mzazi kwambia olewa, fanya hivi, fanya vile, hatutaki. Manake pesa, hakuna pesa tamu kama pesa yako. Nikiangalia saa hii mimi umri wangu nishapita, nimepita 25 na bado sijafikiria kuolewa. Manake nikiangalia hivi, nikiangalia mwingine akuja kuniambia ati mwanamke afai kufanya kazi, wacha ni mwanamume afanye kazi, nitakufanyia hivi nitakufanyia vile, mimi ndo sitaki. Mimi na pia nina mtoto, chenye nimemfanyia chenye najifanyia. Kuna mwanaume kweli atawezana na mimi? Hiyo ndo naweza uliza. Manake maisha siku hizi kutegemea binadamu. Alafu pia kitu nyingine, unaangalia wazazi wako. At least unafanya kazi, mzazi kwambia nisaidie na hii, nisaidie na hii. Hautaomba mtu yoyote. Ni wewe mwenyewe useme, niko na hii, wacha nitumie wazazi, hii napanga hapa, hii nipange vile. Lakini ile pesa ya kupewa saa yote, hata kama ni bilionea, niambia atanioa nikae kwa nyumba, naitwa sitaki. Wacha nijifanyie kazi mwenyewe, nienjoy jasho langu. Angalau mwanaume akinipata hivi ndo aweze kunimaintain, maanake vile amenipata anipeleke maisha ya juu. Kama sivyo, achana na mimi. Hiyo Ladies Club, wacha tukue single forever. But kila mtu lazima anahitaji partner, na of course pia hiyo unataka mtu akukupush. Kwa hivyo bado niko na hiyo hamu ya kuolewa. Lakini yo mwanaume kama yuko namwambia ngoje kidogo, manake bado najipanga. Kuna vile vitu nime set before ni settle down. Na pia nikiolewa tushikane mikono tusonge mbele. Lakini mimi usikuje kwa maisha yangu alafu niregeshe nyuma. Kwa hivyo kuolewa ipo, niko na hiyo tamanio la kuolewa. Before nifikie umri wa miaka 35 nitafikiria kuolewa. Lakini kwa sasa wacha nijikaze ni kuna vitu bado sija achieve. Si uongo, manake huwezi taka mwanaume pia ambaye ana hiyo bidii ya kufanya kazi. So wacha nisimwite boy child, but ule mtu sasa hata anakutegemea wewe kama mwanaume, itakuregesha nyuma. Manake kila mtu anataka maisha mazuri. Kwa sasa tunataka mwanaume mwenye wallet, iko sawa?
Kama umesikia mambo hayo, wallet ikae sawa sawa ndio utasikilizwa. Bado zipo kwa ndururu ama mtu anakusikiliza.
Wallet sawa bado ziko.
Ndio umesikia, ina maana bado ziko.
Kuna kibarua pale, nakwambia pale kuna kibarua kigumu, lakini mchango mzuri tu. Nakwambia ni yote yakifanyikia ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona vizuri pia tutazame baadhi ya mambo yanayotanda na kuvuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka kama hao, tuangalie mambo yanayotanda huko na kuvuma ambayo ni mengi kweli kweli. Nikiangalia kule naona picha ya mtoto wa rais wa Ufilipino aliyeondoka madarakani, Rodrigo Duterte. Huyu anaitwa Sara Duterte, ndiye anasambaa kweli kweli akiwa ameapishwa kwa makamu wa rais wa nchi hiyo. Kama sasa unaona kina mama wanazidi kuingia kwenye uongozi duniani. Hii ni moja ya picha ambayo inatamba ikiwa anaapishwa huyu binti.
Tukiwa katika hayo masuala tu, mambo ambayo yanavuma, pia namuona yule mgombea wa urais nchini Kenya, Wajakoya.
Wajakoya anaendelea kuvuma. Wajakoya
aliyewahi kuja hapa, sasa anasema hivi. Wajakoya anasema tumbaku imeruhusiwa kisheria, ambayo inatengeneza sigara, na tunajua vizuri kabisa ya inadhuru afya za watu.
Ndiyo.
Sasa anauliza hivi, wanapopelekwa wale baada ya athari za sigara, wanapelekwa hospitalini, wanapewa dawa ambazo zina bangi. Sasa anasema unafiki ulioje huu. Sigara zenyewe ni halali. Ukifika unapewa dawa yenye bangi, lakini akisema kwamba wapande bangi anachukuliwa vibaya. Sasa anasema hivi, ni wakati wa kukubali kwamba mambo haya yako ndani yetu na kwenye jamii, na tuangalie kwa mtazamo wa kimatibabu kwamba bangi ndio itakuwa ni suluhisho. Sasa maoni na mambo na mjadala umekuwa mkubwa sana kutokana na Wajakoya kusema aliyasema. Lakini sikiza, wakati huo polisi wa Kenya wameonya, wamesema mjadala wa Jakoya usikuchanganye, bado bangi sio halali nchini Kenya, kwa hivyo tutakukamata. Kwa hivyo usiwe na uhuru wa kusema ho,
usikimbizane kusema Jakoya alisema ndio basi ikapita.
Tutumie mzigo sasa, tutumie, utashikwa mara moja, utakamatwa mara moja. Ndio jambo ambalo naona kweli limetia fora kweli kweli,
inabidi kuwa makini. Sawa kabisa. Kama hao pia vile vile, jambo jingine ambalo ninatamba na kuona hapa katika habari zetu za duniani kwa kule mamlaka ya Ubelgiji, kamao wanasema sasa hatimaye imekabidhi jino la kiongozi wa zamani wa uhuru wa Kongo, Patrice Lumumba. Familia yake imekabidhiwa, kuna picha pale kwenye mitandao ya familia hiyo ikipokea jeneza ambalo limefunikwa bendera ya DRC, wakiwa wanasema kwamba hilo jino ndio sehemu pekee ya mabaki ya mwili wake, ambayo kama inakumbukwa kwamba wakati huo inadhaniwa kwamba hii ndio jino ambalo limebaki baada ya kunyongwa na kisha mwili wake kuyushwa kwa tindikali mwaka 1961. Sasa basi hili ndio pekee wanasema ambao limebaki na limekabidhiwa kule Kongo kwa familia.
Naam, tunapoelekea kukamilisha VOA Express, tuangalie kuhusu swali la leo ambalo tuliuliza. Dunia inaadhimisha siku kuu ya wakimbizi hivi leo. Je, nini kifanyike kupunguza wimbi la wakimbizi duniani?
Bila shaka Charles Kawechi anasema swali hilo ni la nchi tajiri ulimwenguni. Maana yake anasema wakimbizi hao walipwa na hawa nchi za Afrika. Mara nyingi tunasema viongozi au marais wasimamishe vita kwa kila nchi zao, kutumia askari walinzi bila kutegemea mahala popote pale.
Na muona Safari Masha anasema nafikiri njia ya kumaliza hali hii ya ukimbizi ni sharti viongozi watambue kwamba wananchi ndio wanaowachagua, na wanapochaguliwa basi wawalinde na waweze kushirikiana na muungano wa dunia na kumaliza siasa za uchochezi, huku wananchi wakikataa kutumiwa vibaya na wanasiasa, basi hakutakuwa na tatizo la wakimbizi.
Haya, huyu naye Safari Masha anasema kwa upande wake nafikiri njia ya kumaliza hili ni ukimbizi ni viongozi watambue kwamba wachague na wanapochaguliwa walinde watu wao ili kusiwe na matatizo.
Muhammad Charo anasema ni kukomesha demokrasia za kijambazi na utawala wa kimabavu katika nchi. Naona mambo yanakamilika hivyo ndani ya VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, tulikuwa na Sandy Shomari, upande wa pili tunaye Aida Isa, pamoja na wengine wote walioshirikiana kukuletea VOA Express hivi leo. Basi kwa heri ya kuonana.